hän ei kyseenalaista, ei silloin nuoruudessa eikä edelläkään sitä, että jos jollain friendillä on joku tuen tai avun tarve tavalla tai toisella, niin hän ei niin kuin lähde mitään syyttelemään tai kyseenalaistamaan, vaan on heti aina valmis ensisijaisesti auttamaan siinä asiassa. Ja se on niin kuin mun mielestä yksi ihan selkeä piirre, mikä on mun mielestä ollut tosi ihailtavaa Tommissa aina. Sitten vaikka se nyt ehkä vähän kliseenomaiselta kuulostaakin, niin kyllähän tämä humoristinen on mun mielestä selkeä häntä kuvaava adjektiivi.
Tervetuloa Tommi Korpela, miten minusta tuli minä ohjelmaan?
Kiitos.
Osuuko lapsuuden nuoruuden ystävän Tomi Timperin kuvailut kohdalle?
Ai, tässä liikuttuu heti alkuunsa, olipas kauniisti sanottu. No, toivottavasti, olipas mukava kuulla, kyllähän. Se humoristinen varma, joo, ainestaan kyllä pienestä pitää nyt, kun sitä tämän ikäisenä miettii, niin kyllä se on kulkenut mukana, että se on kuulunut semmoinen hauskuutuksen tarve tota noin, niin että mä sen allekirjoitan sitten tämä toinen, niin ehkä niinkin, että on aika kiltti mies ja sitten ystävät on ollut aina tosi tärkeitä, että hyvä, jos näin on kokenut.
Odotin jo, että sanot, että olen kiltti mies ja ystävät aina käyttää hyväkseen.
No, varmasti semmoistakin on.
Puoli ja toisin. Mm. Millainen lapsuus sulla oli, että vanhempasi erosivat, kun olit jo varsin pieni vielä?
Joo. Mä oon siitä, se ei ole mua silleen vaivannut, että mä oon ollut niin pieni, että se on multa oikeastaan jäänyt unholaan tämä itse eroaika. Että siis 68, kun mä synnyin, niin me asuttiin Vallilas Karjalan kadulla siinä niin kuin Linnanmäen takana. Mä asuttiin 2-3 vuotta, että siitä nyt en toki muista mitään. Eli sitten jäin niin kuin äidin kanssa elämään ja siitä selkeästi yksi, mikä sitä kuvaa, on semmoinen, että äidin työ, äiti oli mainostoimistossa töissä tosi pitkään ja se oli semmoinen ammatti, jossa se vaihtui ne työpaikat tosi usein, eli se tarkoitti siihen aikaan sitä, että ne oli usein työsuhdeasuntoja, että me myös vaihdettiin paikkaa. Eli me on kierretty aika useasti kierretty, ja tämä Helsinki on aika tarkkaan tullut asutettua, että mulla on silleen laaja ystäväpiiri, ja myös jotenkin tunnen aika tarkkaan tämän Helsingin kulmat. Että mutta tosi hyvät välit myös isään, ja pitänyt jatkuvasti yhteyttä ihan silleen viikoittain. Käynyt myös siellä, että lapsuus oli musta hyvin onnellinen ja ei sieltä mitään silleen ikäviä muista, joo.
Mites tuo muuttaminen, niin vaihtuiko sulla koulukin myös sitä mukaan aina paikan myötä?
No vaihtui usein, joo, ja siitä on semmoisia, että se oli tietysti muutama vähän huono muisto, että se, että jäi se vanha kaveripiiri aina ja piti rakentaa ihan alusta uudet suhteet, ja mä nyt en voi hyvällä tahdollakaan sanoa olevani mitenkään sillä tavalla sosiaalinen tai niin kuin helposti porukoihin menevä, että ei sen, siellä olisi tiettyjä vaikeuksia, varsinkin niin kuin murrosiässä, kun me muutettiin täältä keskustasta, me mentiin vuodeksi Haukilahteen esimerkiksi, ja siellä niin silloin olikin mä 8-luokalla, niin se meinasi mennä vähän plörinäksi se vuosi sen takia, että sinne mä en sopeutunut sitten oikein millään. Ja sitten taas ala-asteen mä kävin tuossa Tehtaan kadulla Ullanlinnan seirassa, niin sieltä sitten leikattiin tuonne Kallioon Aleksis Kiven kouluun, niin sekin oli aika niin kuin suuri muutos. Mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo niin kuin sitä myös rikkautena, että miten paljon nimenomaan tämä kaveripiirin laajuus ja miten erilaisiin ympäristöihin sitä on kuitenkin joutunut sopeutumaan ja myös sopeutunut, että ei mulla semmoisia varsinaisia traumaja tai ongelmia ole siitä koitunut. Että hyvääkin ollut.
Voisin kuvitella äkkiseltään miehenä, jos ajattelee, että murrosikäinen 8-luokkalainen poika joutuu Helsingin keskustasta Espoon Haukilahteen tai sitten Punavuori Eiran vähän hienommilta alueilta Kallioon tällaisia vaihdoksia, niin Kyllä mulla heti tulee mieleen, tiedä, mutta voisin kuvitella, että siellä joutui nyrkit pystyssä taistelemaan vähän paikkaansa.
No se oli, siellä oli hirveän erilaista kulttuuria. Sitten liittyi tietysti semmoinen, että mulla oli hirveän vahva kaveripiiri nimenomaan täällä Punavuoressa ja Eirassa, johon nyt tämä Tomi Timperikin liittyi, että niiden luota pois joutuminen ja sitten täysin uudet kuviot siellä, niin se ei sitten istunut oikein.
Lintsasit se koulusta?
Joo, se vuosi meni kyllä silleen, kyllä varmaan puolet melkein olin pois, että mä vähän ihmettelin, että miten mä siitä sitten luovinittelin läpi, mutta onneksi pääsin, että niin joutunut tuplaamaan, mutta se, mä muistan sen matkustelun, että sieltä sitten aamulla lähdin tänne Punavuoreen kavereiden luo ja notkuin siellä jossain Norssin kulmilla ja puistojen kulmilla, missä sitten odottelin, että tulee kaverit ja näin, että semmoista. Semmoista siihen aikaan oli paljon, joo.
Tulitko sitten ysille takas stadiin?
No ysille joo, tultiin hetkinen, muutettiinko me silloin Yrjön kadulle ja sitten mä pääsin Ressuun. Ressuun ja sitten pääsin, luojan kiitos, myös Ressun lukioon musta viimeisenä. Keskiarvo oli niin onneton, että siellä oli joku semmoinen puhuttelu, että mä menin äidin kanssa rehtoriin. Ja mä en muista, mikä se nyt oli se perustelu, että oliko siellä joku opettaja puoltanut vai. Ja sitten siellä oli, yksi, joka on edelleen ystäväni, semmoinen Takalan Anna, joka oli samalla keskiarvolla, mutta hän ei sitten olisi päässytkään. Ja siitä nousi sitten tämmöinen jo sukupuolikysymys silloin. Ja oikeutetusti hänkin sitten pääsi. Että miksi toi pääsee, mutta poika pääsee, mutta hän ei sitten samalla keskiarvolla pääsekään. Me päästiin sitten vikana Ressun lukioon ja se oli tosi mukava aika, että sieltä löytyi nopeasti oikein hyviä ystäviä, joihin myös on tähänkin päivään asti pitänyt yhteyttä. Et mä kävin sitten lukion ja sen ysiluokan siinä Ressussa ja se olikin sitten taas lähellä myös tätä Eiran Punavuoren kaveriporukkaa, niin sitten oli taas kaikki hyvin.
Kaveriporukosta niin aika hauskaa sillä tavalla, että aika harva tietää, että vielä 70-luvulla, 80-luvulla Helsingissä saattoi harrastaa tämmöistä kaupunkilaspojat, te harrastitte ihan eräretkeilyä, että pilkitte Uunisaaren kupeessa ja Kaivopuiston rannassa kävitte ongella vai kuinka?
No joo, se on aika hämmentävä vaihe se, että mä muistan sen, että me alettiin jo ala-asteella, että käytiin sitten ehkä ihan silleen niin kuin läheisimpään kaveriin, semmoinen Lindforsin Tomi oli meidän luokalla, kuudennen luokalla, me ei oltu niin kuin varsinaisesti ala-asteella kaverattu, mutta sitten on tämmöinen vahva muistikuva, että kun kuudes luokka loppui, niin se oli siinä, mä odotin kolmasen ratikkapysäkillä, mä asuttiin silloin Kirstinkadulla Kalliossa, odotin kolmasen ratikkaa ja sitten Tomi käveli sen Broidin kanssa siitä ohi ja ehkä me oltiin jotain koulussa puhuttu, sitten se kysäsi multa, että lähdet sä ongelle tuonne rantaan ja siitä se lähti, mä olin niillä 2 viikkoa putkeen yötä ja ne asuu tuossa Laiburin kadun ja Pietarin kadun kulmassa ja siitä alkoi se onkimishomma. Ja sitten tuli virvelit matkaa, mutta sitten me liityttiin tämmöiseen Naputtajat-nimiseen kalastusseuraan, jossa oli suurin osa semmoisia eläkeläisukkoja, jotka kävi pilkillä. Ja sitten meistä tuli myös pilkkiöitä. Siis murrosiässä oleviin niin kuin stadilaispoikeja, jotka muuten pyörittiin tuolla niin kuin puistoissa nahkatakit päällä ja rasviksissa, niin me käytiin viikonloppuisin pilkkikisoissa vanhojen ukkojen kanssa. Ja no, se oli, kun se kalastus kiinnosti niin paljon, mutta mä muistan myös sen, että sitten meni haalarit päällä, että me jouduttiin aina niin kuin luikkimaan pitkin seiniä, että ei kukaan vaan helvetti näe meitä kairojen kanssa tuolla. Että missä te olette ollut? Että ootteko se ollut pilkillä? Että se toisaalta hävetti, mutta itse myös veti puoleensa niin, että siellä käytiin ja siihen liittyy semmoinen hyvin tärkeä asia, että sitten sama porukka, kenen kanssa ongittiin ja pilkittiin ja niin kalasteltiin, niin me tehdään sitä edelleen tänä päivänäkin, että se on semmoinen luonteva tapa pitää yhteyttä näihin rakkaisiin ystäviin.
Kuulostaa tosi hienolta ja valitettavasti täytyy sanoa, että tänä päivänä nykyään, niin oltiin mitä mieltä tahansa ilmastonmuutoksesta, niin aika harvassa ne talvet, että pääsisi Uunisaaren kupeeseen pilkille.
No joo, se on totta. Silloin se oli aina mahdollista ja tähän muutokseen ja jäihin ja lumiin. Muistan sen, että joka talvi oli valtava jäämäki Kaivopuistossa, mikä oli semmoinen paikka, missä pyörittiin hirveästi. Että sieltä pääsi tulee semmoista jääkouroa pitkin stiigoilla ja pulkilla. Sieltä ihan tuon observatorion kyljästä se lähti laskea sinne puistoon. Ja sitten niin tähän kalastukseen liittyy vielä semmoinen, että kun ajattelee, kun on itsellä 12-vuotias poika, miten sitä varjelee ja miten kamalaa tämä nykymaailma mukaan on, niin silloin me päästiin, me ei oltu, 13-14-vuotiaita, niin meidän äidit vei meidät Porkkalaan. Siellä on tämmöinen kaupungin ulkoilualue kuin Lähteillä se taitaa olla, niin ne vei meidät viikonloppuisin sinne, me oltiin teltan kanssa ja jätti siihen, välillä mentiin bussilla, mutta sitten jompikumpi joku äideistä heitti ja jätti meidät viikonlopuksi sinne. Saatiin olla ominen nokkinemme siellä ja sieltä sai sitten vuokraa veneitä, olikohan ne markan tunti silloin. Ja silloin oli turskaa, nythän oli keväällä puhetta, että turska olisi tullut takaisin, mutta ei sitä kuulemma silleen joku, että silloin sitä kiskottiin ihan kaksin käsin sieltä Porkkalasta ja ne oli ihan hiton mukavia muistoja, että me oltiin siellä keskenään retkeillä, että semmoinenkin tuli mieleen, juu.
Ei tänä päivänä semmoista äidit antaisi tulla. Tuossa muuten mainitsit tuo ihan sivulauseessa, sanoit, että olit sitten 2 viikkoa putkeen yötä kaverisluona Laivurikadulla.
Mä oon siellä varmaan ollut satoja öitä. Niin kuin Tomi Lindfors ja sitten sen veli Marko. Sitten se äiti oli talonmiehenä, oli sen Laivurikadun ja Pietarinkadun kulmassa Britta, josta tuli vähän semmoinen varaäiti mulle, että aivan ihana ihminen, ja sinne sai sitten jäädä aina yöksi. Silloin me asuttiin Kalliossa, että mulla oli vähän matkaakin, että se oli helppo sitä aina kysyä, että voiko jäädä yöksi. Ja en mä muista semmoista kertaa, että se olisi Britta sanonut, että ei voi, vaikka ei niillä tiloja siellä kummemmin ollut, että se oli niinku keittiö ja yksi huone. Mutta sitten keittiöstä levitettiin aina semmoinen punkka, ja Oli mukavia muistoja. Oltu ja naapurissa asui Dave Lindholm, isokynä, joka välillä kävi siellä kanssa sitten Britan kanssa istumassa iltaa ja soitella välillä kitaraakin. Muutakin hienoja Britan tuttavia erikoisia hahmoja, jotka on jäänyt silleen rakkaana muistona mieleen.
Okei. Okay. Se Tommi Korpela myös päästi välillä kotiinsa yövieraita ja heille jäi sitten rakkaita muistoja niistä.
Tommi luo mentiin yökylään, niin se antoi kun sitten nukuaminen vaiheessa, niin että että tuossa on tyyny, että lattialle vaan nukkumaan, että mitään muuta et saa ja kun se oli enemmän porukkaa. Ja sitä sitten tietysti nauretti ja ajateltiin, että eihän tämä niin pidä paikkansa ollenkaan, mutta niin se vaan piti päänsä, me ei saatu silloin, se rupesi kulkeekin se juttu ympärinsä, että ei saatu muuta kuin se tyyny ja siinä kovalla lattialla sitten onnellisena. Aamulla on leipää ja vettä eikä mitään voita siihen päälle. Mutta se oli semmoista hauskanpitoa ja toisten semmoista leikkimielistä kiusaamista, mutta näin kuitenkin.
Ihan vaan oli.
Jaa,
miksi?
Pas tiukka linja.
Sulla oli tiukka linja yövieraiden suhteen, vettä ja leipää.
Mun täytyy sanoa vilpittömästi, että minä en muista tämmöistä. Jaaha, no. Se on varmaan ollut joo. En mä huumoria, että se on ollut.
Se on ollut sun sitä huumoritajua.
Niin, tämmöistä joo. Sieltähän nämä varmaan sitten juontaa nämä nykyiset ahdistavat huumoripläjäykset. Siinä on ollut sitten jotain herrajesta, en mä muista tuommoista. Mutta
no nyt kaikki tietää, että jos Korpelalle menee yöksi, niin kannattaa ottaa oma patja selässä mukaan. Voi tulla niskat kipeät. Joo. Missä vaiheessa sulle alkoi sitten tuo humoristin rooli ja ihmisten hauskuuttaminen ollut aina osa sua, niin kuin sanoit, mutta missä vaiheessa alkoi näytteleminen kiinnostaa, että pitääkö paikkansa, että sä olit joulunäytelmien vastahakoinen Joosef?
Joo, kyllä pitää paikkansa. Se oli semmoista silleen, että me oltiin semmoisen Katja Estlanderin kanssa, joka oli vielä mua pidempi, että me oltiin suurimmat, niin me oltiin jotenkin luontevat vanhemmat siinä sitten seimen ääressä, mutta niillähän ei ollut repliikkejä, että se oli silleen hyvä, mutta en muistan kyllä, että en mä nauttinut siitä ollenkaan sinne. toisten eteenmenosta, enkä esiintymisestä kyllä ylipäätäänkään. Että se, ja sitten tämä hauskuuttaminenkin, niin sitä ihan silleen, ehkä siinä kaveri, tutussa kaveriporukassa toki varmaan niin kun piti aina jotain yrittää, mutta sitten tolleen niin kun julkisemmissa tilanteissa, niin ei mulla niin kun aika silleen syrjään vetäytyvä, että en mä usko toisten eteen, eikä mulla ole semmoista tarvetta niin kun esiintyä ja hauskuutta, että mä itse olen sen niin kun, asettanut vasta aika myöhäiselle iälle tuossa niin kun 16-17-vuotiaana, kun mun silloin myös hyvä ystävä, sinun Ojan Mikko, oli sitten niin kuin koulujen jälkeen, se oli tuossa Merimiehen kadulla teatterikorkeakoulussa, pääsi sinne töihin tarpeistoon apulaiseksi. Ja sitten meillä oli silloin bändin treenikämppä siellä, saatiin soittaa siellä teatterikämppä tai koulun studiossa, ja sitä kautta oikeastaan olisin niin kuin Jouko Turkan aikaa ja se teatterikoulu, mä pääsin vähän niin kuin vakoilemaan sitä ja myös Mikon kautta sitten, kun se oli jossain avustamassa tekemään valoja ja muuta, niin katsomaan niitä teatterikorkeakoulun esityksiä ja näin, niin jotenkin sinne mä sen niin kuin vasta niin kuin linkitän sen kiinnostuksen siitä niin kuin vakavammin siihen teatteriin ja näyttelemiseen. Et toki on nyt niin kuin elokuvista pitänyt ja ne on tehnyt jotkut elokuvat suuriakin vaikutuksia, mutta jonnekin sinne se vasta, niin kun, että mua, kyllä se kiehtoi ihan suunnattomasti. Ja sitten silloin tuli myös muutamia sellaisia esityksiä, jotka sitten jotenkin kyllä oli aika tajunnan räjäyttäviä. Että muistan, mitkä on jäänyt, muistan ne edelleen ja jotka on silleen ollut.
Mitä esityksiä?
No, se menee tuonne ihan 80-luvun loppuun, että silloin muistan samaan aikaan tuli esimerkiksi Jari Halosen Kuvaaja, joka meni tuolla Svenska Teatterin mininäyttämällä ja sitten Raivio Antti teki Kuuteatterin toisen näytelmän Suden hetki, mikä meni kriminaalihuollossa. Ja sitten siellä oli, siihen liittyy sitten Jorma Tommila ja Hannu Kivioja, jotka esitti näissä niin kuin näitä päärooleja. Ja se, ne on jäänyt niin vahvasti mieleen ja arvostan edelleenkin näitä ihan suunnattomasti näitä näyttelijöitä. Että kyllä ne on ollut niin kuin merkittävä ja rohkaisu jotenkin siihen, että vaikka kauhistuttiin jopa, mä pelkäsin katsomusta niitä kavereita, niin myös joku semmoinen rohkaisu, että mäkin haluan kokeilla jotain.
Sunkin kohdalla varmaan käynyt niin, että muut huomannut jo vähän aikaisemmin ennen sinua itseäsi, että mihin sulla voisi olla kykyjä.
Me oltiin sanotaan 14-16 välillä, mä ihan tarkkaan muista, mutta istuttiin tosiaan iltoja aina yhden tietyn friendin himassa, ja siellä sen friendin mutsi kerran sanoi, niin kun me jotain siinä häilättiin valtia, pidettiin, rymyttiin poikajoukossa, niin se sanoi, että hei Tommi, että sun pitäisi kyllä ehdottomasti niin ryhtyä näyttelijäksi. Se oli näin, että siinä aika moneen kertaan juuri tämä yhden friendin mutsi ja pari muuta kaveria niin sanoi sille, näkivät sen, että tässä, ja kannustivat häntä siihen, että mä veikkaan, että se on varmaan ollut niin kuin yksi ihan merkittäväkin tuki Tommille sitten tulevaisuudessa, että on ryhtynyt tuohon hommaan.
Keskittynyt ilme, muistatko itse tämmöisiä, että joku on sanonut sinulle?
En muista tuotkaan, en ihan vilpittömästi sanoa, että en muista, mutta myönnän toki, että tuollaisella on varmasti mahdollisesti suurikin vaikutus. Semmoisen muistan, että ala-asteella koulussa mä kirjoitin yhden runon, joka kertoi Tauno Palosta ja tähdestä, tai tähti lensi päin kerrostaloa, ja sitten meni ikkunan läpi ja lensi suoraan päin Tauno Paloa. Ja se Tauno heitti sen ulos, mutta kohta se taas jo hakkasi Taunon ovea semmoista. Niin siitä mä sain sitten hirveän hyvää palautetta opettajalta, ja ei tietysti ole mahdotonta, että semmoinen, mistä nyt on joskus, että on jossain onnistunut ja siitä vähän kehuttu, niin sitä sitten vahvistaa niin kuin vanhemmilla päivillään, ja siinä on niin kuin joku ikään kuin suunta, että no, tätä mä voisin osata ja tässä voisi olla jotain, ja tuntuupa mukavalta, kun joku sanoi noin, että toki se on mahdollista ja se on varmasti myös merkitystä, mutta tätä en kyllä muista, tätä tätä. Tämä oli just tämä kyseinen Britta Lindfors, joka näin on sanonut.
Mm. Siinä äänessä oli taas Tomi Timperi Suista.
Joo.
Meillä oli tämä yhteinen bändiharrastus, niin meillä oli monenlaisia rooleja siinä bändissä. Useimmiten Tommi oli rumpali. Meillä oli sitten käytössä sen aikainen videokamera, ja me tehtiin tämmöisiä bändihaastatteluja itse, maailmanlaajuiseen levitykseen tietysti. Niissä haastatteluissa Tommilta mukamas sitten me kyseltiin, että no, että sä oot sitten rumpali, että no mikä sai sut tulee rumpaliksi, ja no se vastasi siihen muistaakseni tyyli jotain, että hän on niin köyhästä perheestä, että hänen kehtonsa oli bassorummussa, ja siinä sitten kun faija paukutteli, niin se automaattisesti niin valui veriin se rummusoitto, mutta että näissä tietysti sitten kun esiintyi kameralla moneen kertaan ja erilaisissa roolikuteissa ja niin edelleen, niin sieltä tietysti rupesi tulee esiin enemmän se, että kuka on luontevin rooleihin eläytyjä ja kuka edelleen ihan yhtä jäykkä, kun kamera käynnistyy.
Kanava Radio Suomi-ohjelma, miten minusta tuli minä ja vieraana Tommi Korpela. Minä olen Marko Kustassa. Muistatko Tommi sitä, että sulla olisi ollut mukava olo siinä kameraa edessä ja roolit olisi tullut noin luontevasti, niin kuin ystäväsi Tomi Timperi tuossa kuvaili.
Tästähän tulee nyt tämmöinen terapeuttinen kokemus. Nyt mä ymmärrän tämän ohjelman nimen, että selviää mulle itselleen. Mä en taaskaan muista.
Muistatko kuvaussessioita?
No mä muistan, mutta en mä muista tommosia bändikuvauksia. Mä muistan, että mulla on jotain kuvattu jotain niin kuin muka niin kuin leffoja, kaivarissa tai sotahommia ja muuta, mutta en mä tommoista muista. Toki muistan sen kiinnostuksen siihen ja niin kuin että miten hauskaa se oli mun mielestä, mutta tätä bändisessioa taas kyllä muista.
Hmm. Entäs se fiilis? Tavallaan tärkeämpää mun mielestä kuin se eksakti niin kuin valokuvan tarkat jotkut kohtaukset, niin tavallaan se tunne, että kun te teitte tuohon aikaan, te leikitte jollain videokameralla tai teitte jotain tämmöisiä kuunnelmia tai joo, mitä tahansa, niin tavallaan se tunne siitä, että oliko sun mikä oli sun olossa
kyllä
niitä tehdessä?
No sen mä tunnistan, että mä muistan sen riemun niitä suunnitella ja niitä tehdä, ja sitten että kun sai kasetit, että kelata taakse ja kuunnella, ja sitten käkätettiin maassa, että tämähän toimii ja tämä on hauskaa. Ja sama niissä kuvausjutuissa, että kyllähän se nyt silleen juontaa sieltä se huumorin, ja sitten niin kuin niin monella muulla, ainakin mun niin kuin nykyisellä kollegalla, niin Oli kovin merkittäviä sen ikäiselle kundille nämä huumoriohjelmat. Silloin tuli Velipuolikuut ja Peteliuksen ja Heiskasen ilmiömäiset niin kuin, taidot, ja, jotka vaikutti sitten, niin kuin, se on se, niin kuin monelle, ja kyllä mä myönnän itsellenikin, että se on niin kuin yksi kyllä se semmoinen kanssa, mikä potki perseelle, että mäkin haluan.
Mm.
Ja pystyisinkö mä, ja siksi, että ne myös ajoi siihen, että sitten näitä tehtiin näitä. Kuvattiin ja tehtiin niitä radiojuttuja ja muuta. Ja kyllä mä sen muistan, että miten nastaa se oli ja miten riemu oli huomata se, että onnistui jossain ja sai jonkun nauramaan jollain tekeleellään. Että.
Oliko sulla silloin lukioikäisenä, kun teillä oli hieno sattuma, että pääsitte sinne teatterikorkeakoulun kellariin harjoittelemaan ja sitten pääsit myös esityksiä katsomaan, niin nämä muutama esitys, jotka jo mainitsit, niin ryhdyit sä sitten tietoisesti hakeutumaan ulkopuolella, kävit myös teatterissa tai?
Ei se niin mennyt, ei. Että se jäi sillä tavalla muhimaan, että en muista käyneeni teatterissa muuten kuin nyt sitten siellä sen Mikon kautta siellä teatterikoululla varmaan, mutta itse hakeutuminen sitten millään tavalla alalle, niin se meni, kyllä se, siihenkin liittyy semmoinen sattuma, että sitten kun oli koulut ohi ja armeijakin käyty, niin mä huomasin, että mulla oli semmoiset ylioppilaspaperit, että ei oikein oli jotain haaveita yliopistoon, niin kuin psykologiaa ja mitä siinä nyt kävi mielessä. Mutta mä tajusin, että ei mulla ole mitään jakoa, ja sitten siihen liittyi semmoinen, että alkoi vähän olla niin kuin kaveripiirissä mulle semmoinen selkeä niin kuin tilaus, että mun on pakko päästä täältä jonnekin, että nyt mä jäämään tähän paikalle, ja mun on nyt tehtävä joku päätös johonkin suuntaan, että se liikaa mennä kaljotteluksi ja kahviloissa vaan lorvimiseksi, että jotkut oli jo tehneet niin kuin päätöksiä ja saanut opiskelupaikkoja, ja sitten mä Hesarista näin Lahden kansanopiston näyttämötaiteen linja, että sinne saa hakea opiskelijoita, ja sitten rohkaistuin lähteä sinne, ja siitä siis oikeastaan lähti, että sinne pääsin, ja se oli siis vuoden kestävä kestävä koulutus, jonka kautta sitten taas tuli muita mahdollisuuksia, josta sitten niin kuin pikkuhiljaa ajauduin niin kuin syvemmälle tähän teatterikuvioon.
Kumpi oli tärkeämpää silloin sinne Lahteen mennessä, että se sulla oli jonkinlainen kiinnostus olemassa, täytyy olla näyttelemiseen ja teatteriin, kun se sinne rahaitet?
Se on totta, mutta mä en pysty niin kuin se, ja se, kyllähän sen kiinnostuksen on pitänyt olla ihan helvetin iso, että mä uskaltauduin sinne pääsykokeisiin ja sinne piti valmistaa omavalintainen joku juttu, ja sit siinä oli myös joku valmis teksti, ja kun tästä unohtamisesta nyt tässä on puhuttu, niin mä olin nyt viime keväänä sen näyttämötaiteen linja täytti 20 vai 25 vuotta, niin siellä oli tämä meidän linjan vetäjä, joka kertoi siitä mun oma valintaista, ja mulla ei ollut, kyllä se sen verran jännittävää oli ollut, että ei mulla ollut mitään kuvaa, mitä mä olin tehnyt. Ja mä olin tehnyt jonkun semmoisen fudisjunnujoukkueen valmentaja, vai ei vaan jonkun isän, joka huutaa siellä kentän laidalla niin kuin pojalleen neuvoja tämmöisen, jotenkin myös taas koomisen numeron, että tämmöinen liian vakava ryppotinen faija siellä huutamassa. Mutta kyllä se haluaa täytynyt kovaa olla, että mä sinne uskaltauduin, koska niin kusessa on ollut, että, se on pelkkää mustaa, mitä siellä on tapahtunut, mutta sitten pääsin.
Niin sitä mä just ajattelin, että sä niin kuin, että haenpa tonne, mutta se ei ole mikä tahansa haku, vaan sinne tosiaan joutu tekemään duunia jo pelkästään.
No se joo, ja sitten niin kuin, sit kyllä siihen osaltaan, toki se nyt ei varmasti niin paljon kuin se haluaa mennä sinne, mutta se oli myös vaikutti se, että sitten mä, vaikka kuinka rakkaasta kaveripiiristä, niin myös teki hyvä semmoinen irtiotto, että mä pääsin vähän muihin kuvioihin ja jopa Lahteen. Ei mieltä ylentävää olekaan, mutta sinne niin kuin sitten, että vähän myös niin kuin pois siitä kuviosta.
Otetaan muistelo siitä, millaista elämä oli Lahdessa. Tämä on sun kertomaa, mutta ei sun äänellä.
Mä en tiedä, onko tämä edes päiväsaikaan tulevaa ohjelmaa sopiva, mutta Tommi on kertonut. Tommi opiskeli ennen teatterikoulua Lahden kansanopistossa. Heillä oli sitten jonkinlaiset juhlat ollut jonkun produktion päätteeksellä kansanopistossa, ja Tommi oli tullut aika liikuttuneessa tilassa kotiin. He asui siellä kansanopiston asuntolassa, ja Tommilta oli mennyt sekaisin tässä huoneistossa olevan vaatekaapin ja vessan ovet.
Se on tarkoituksella poikkaistu siihen, mitä sitten tapahtui.
No joo, sitten oli pitkä pissa sinne vaatekomeroon, missä oli kaikki vaatetus, mitä siellä oli mukana. Ja aamulla sitten, kun olin sieltä vetää paitaa päälle, niin huomasin, että täällähän on kosteita, ja siinä sitten morkkiksessa pistin ne kaikki säkkiä alakerran pesulaa, ja sitten jollain kummalla logiikalla pistin ne kaikki 90, että tulee varmasti puhdasta, ja se kusen tuoksu siitä desinfiointuu, niin tulin hakemaan pyykkejä, niin siellä oli semmoinen tyttö omia, ja mä sanoin, että onko sä ottanut tuolta pyykit pois koneesta, että joo, mä laitan tuohon koriin, ja sitten mä sanoin, että ei, noja ei ole mun vaatteita. Sitten näin täällä muuta on ollut, niin siellä oli Koko vaate vuori oli, niin ne oli tietysti värjääntynyt ja kutistunut. Ne oli kuin musta semmoinen Leviksen villapäätä, se oli kuin sarjakuvista, että sen pystyi pistämään seisomaan maahan. Semmoinen minikokoinen, lenkkarit oli rullalla, mustikan väri, sitten ne oli mennyt kippuralle pohjat. Ja pitää paikkansa, tämä joo.
No niin, pakko olla tämmöisiä opiskelija-asuntola tarinoita niin myös tähän.
Kun kerran kävi Kaljalla, niin.
Sen kerran, kun käy, niin heti menee lenkkarit pilalle. Vähän vakavammin siis. Lähdit Lahteen viettämään välivuotta, mutta sielläkö kypsy sitten varma tieto, että tämä on sun juttu?
No, ei niin voi sanoa kyllä. Mä olin kovin pihalla, ja siellä oli siellä oli hirveän hyvä meininki ja loistavat puitteet ja kunnianhimoiset, niin kuin se lähdettiin aika, tehtiin Shakespearein hairahduksia ensimmäisenä syksynä, missä mulla oli toinen päärooli semmoisen Johanssonin Peetun kanssa, tai siinä on tämmöiset kahdet kaksoset, semmoinen Shakespearein sekoilukomedia, missä koko ajan sekoittuu niin kuin kahdet kaksoset. Ja niin syksyllä tehtiin jo, ja silloin se oli se niin kuin klassinen, kun aina näyttelijät kysytään, että miten te voitte oppia ne repliikit, niin se oli ihan konkreettiaa, että mä pelkäsin sitä eniten, että mä en jumalauta tule oppimaan tässä harjoitusajassa ja tätä tekstiä, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään sitä runomittaista, vaan se oli vielä vanha joku Kajanuksen suomennus ja se tehtiin heti ja siitä ei sen enempää, mutta sitä siellä esiteltiin ja tehtiin muitakin produktioita, mutta se tuntui aika tuskaiselta, kun ei mitään osannut. Ja toki se oli hirveän mukava ryhmä ja sitten siellä myös kuvailtiin videoilla iltaisin omia musavideoita ja sketsejä, mikä taas oli hirveän mukavaa, mutta sitten se itse teatterin tekeminen, se oli niin outoa ja pelottavaa, kun ei mitään osannut, että en mä nyt siihen ihan hirveästi hurahtanut, että aika kovasti sitä vielä epäili, että mitähän tämä nyt tämä homma menee, mutta sieltä sitten semmoisia sattumia tuli, että siellä oli Niina Sallinen, joka sitten pääsi mua vuotta aikaisemmin teatterikouluun ja asuu nykyään Amerikassa leikkaajamiehensä kanssa, niin hän oli silloin kellariteatterissa ja sitten Niina sanoi, että sinne haetaan jäseniä Helsingin kellariteatteriin, että tuut hakea sinne ja sitten sain mut rahattua sinne ja sitten mä pääsin sinne. Sinne ja siellä tehtiin pari juttua sitten ja sekin tuntui vielä vähän niin kuin semmoiselta, että mä olin koko ajan kahden vaiheella, että pitäisikö mut lopettaa vai mitä mun pitäisi tehdä, että kaikki tuntui niin helkkarin vaikealta ja muuta. Mutta sitten kävi niin, että Antti Raivio haki Skavabelen pojat -näytelmään nuoria. Ylioppilasteatterista ja Kellariteatterista ja Ilvesteatterista oli pääsykokeita. Ja sitten pääsin sinne ja sitten se oli semmoinen kyllä vallankumous. Se prosessi, että asiat vaikeentui entisestään, mutta siitä tuli sitten niin tärkeää, että silloin mä jotenkin varmistuin, että mä haluan tätä tosissani yrittää. Ja sitten sen jälkeen sitten seuraavana keväänä sitten pääsin teatterikorkeakouluun ja silloin se niin kuin sitten loksahti niin kuin jotenkin vakavammaksi, että kyllä kai tästä nyt sitten yritetään tosissaan.
Oliko sulla mitään vaihtoehtoja siinä vaiheessa, kun olit vielä Kellariteatterissa ennen, täytyy muistuttaa, että siis puhutaan sen Kuuteatterin Skavabelen pojista, niin ennen sitä Kuuteatteria, niin oliko sulla, kun sä ajattelit, että tuleekohan tästä mitään, niin oliko joku rakennusmiehen ura?
No ei oikein konkreettista, että kaiken näköistä tietysti oli. Kesäsin ja olisin piti rinnalla jotain muuta tehdä, mutta ei kyllä mitään semmoista konkreettista, mikä nyt voisi pitää vaihtoehtona. Että en ollut myöskään sitä niin ajatellut, että ei semmoista, niin kuin mikä sinne olisi kilpailut rinnalla, että sitä olisi sitten pitänyt funtsia.
Ei ollut helppoa näytellä, eikä näyttelijäura tuntunut helpolta.
No ei toden totta. Ei se lähtenyt, niin kuin, ei varmaan kenelläkään, että eihän se, kun se tulee niin semmoinen realiteetti, että kun se muuttuu vähän vakavammaksi alkaa, niin kuin, että se varsinkin siinä, kun alettiin Antin kanssa tekemään, niin se vaatimustaso nousi jo niin paljon korkeammalle, ja siinä oli silloin mukana jo sitten teatterikoulusta valmistuneita niin kuin hienoja näyttelijöitä, Heikki Kujanpää ja Kiviojan Hannu, ja Skavabelessa oli silloin just oli valmistunut Kataisto Oskari, niin taisi olla samalla kurssilla Hannun kanssa, ja näin, niin kyllä siellä niin paskat housut mentiin, ja sitten se kyyti oli kyllä aika kovaa.
Te teitte legendaarisen prokkiksi.
Niin, kyllä. Se on totta, mutta sitten ei hirveästi myöskään oma muistoja on muuta kuin se, että siihen liittyy siis semmoinen, mitä mä ikuisesti kiitollinen, että siihen Antin niin kuin, siihen liittyy koko ajan semmoinen näyttelijän työn koulutuksellinen niin kuin, homma mukaan siihen harjoitusvaiheeseen, ja se oli siis monia yhtä alussa olevia, niin kuin, jotka jakoi sitä mun kanssa kyllä sitä, että mä yksin siellä ollut niin kuin, kusessa. Mutta muistan, ensimmäinen palaute mulle oli, kun me oltiin joku varmaan ainakin kuukausi treenattu, Antti sanoi, että Tommi, että toi sun näyttelijän työ on, niin kuin lukisi arabian kielistä aguankkaa, että paljon tapahtuu, mutta mitään ei ymmärrä. Se oli, kuukausi oltiin juostu pitkin seiniä ja sitten se oli niin kuin, mutta senkin mä muistan, että siinä oli jotain hyvää. Että no perkele, ehkä toi oli kuitenkin niin kuin positiivinen.
Käänsit sen voitoksi.
Joo, mutta siis se, että sitten kun pääsi kouluunkin vielä, niin sen jälkeen, että se Kuuteatteri on siitä ikuisesti, niin kuin se on ollut niin, ja Antin produktiot, niihin aina liittynyt se koulutukselle, että mä sain niin kuin ikään kuin, Antti oli just valmistunut, että pääsin niin kuin Joukoturkan koulusta, että mä sain ikään kuin koin, että mä sain hirveän rikkaasti, että mulla oli teatterikoulussa niin kuin ryhmäteatterin hienot opettajat, tuli Heiskanen ja Vähänänen ja Sveholm ja Vierikko, ja sitten sain niin kuin täysin toisen tyyppistä siellä Kuuteatterissa Antin kanssa, että mä koko ajan pidin sitä rikkautena ja etuoikeutena, että mä pääsen myös siellä kuussa tekemään.
Mm. Hyvä koulutuspohja monelta suunnalta, ja sinusta tuli Tommi Korpela näyttelijä, ja sitten tuli myös kodinhoitaja.
Mähän olin ihan pulassa, kun se oli vähän aikaa tuossa kotonta pois, että jos nyt pitääkö munkin alkaa tekemään jotain täällä kotona. Että se osaa laittaa hyvää ruokaa, ja se on ahkerampi siivoaja kuin minä, ja pyykkienpesijä, että kyllä se niin kuin senkin se taitaa. Se on jotenkin kai vuosien myötä tajunnut, että jos toi yksi ei aio tehdä mitään, niin kai niitä on alettava tekemään niitä kotihommia. Mutta tietysti aina kiireen mukaan. Että.
Opiskeluaikana talouteen tarttui kaksi ruokittavaa suuta. Poika ja äänessä ollut pojan äiti Elina Knihtilä. Että
kyllä.
Pitääkö paikkansa, että sinä laitat kotona ruoan?
No, ehkä vähän enemmän, mutta en mä nyt pelkästään, toki toi nyt välillä. Elinäkin tekee ruokaa, mutta se on totta, että mä oon sen verran nervimpi, että jotenkin mä puran sitä siihen siivoamiseen. Kyllä mä sitä jonkun aikaa kestän sitä sotkua, mutta kyllä mä hyvin paljon helpommin tartun jo siihen imuriin ja tiskeen, että mä en pysty niitä katsoa, että teen sitä, joo.
Mm. Miten sitten muuten tuo kokintaitojasi ovat kehuneet monet muutkin, tai oikeastaan kaikki, ketä haastattelin tätä ohjelmaa varten, niin mistä on innostus ruoanlaittoon tullut? Oletko edes tietoinen, että ihmiset tykkäävät sinun sapuskoista?
No joo, mä tiedän sen, että mä oon niin kuin nämä kalakaverit, mä tykkään, että mä teen siellä, on tullut sellainen perinne, että mä teen siellä aina jonkun yhden, tehdään semmoinen hieno illallinen joku ilta aina reissussa, ja kotonakin mä tykkään sitten, pidän kovasti ruoan laittamisesta, ja Elinan kanssa meillä on semmoinen harrastus, että käydään tasaisin väliajoin, käydään vähän paremmin syömässä ja testaillaan eri ravintoloita, että se on mukavaa, ja syöminen, ruoan syöminen ja laittaminen on aivan loistavaa. Miettii, että se on niin kuin, tykkään siitä kovasti.
Olipa laittamattomasti sanottu.
No.
Mihin sen pitäisi kiinnittää huomiota? Se kikattaa silleen naismaisesti, että jos se saisi vähän miehekkäämmän naurun. kun se oikeasti ei muuttu sille mitään muuta nyt, mutta sillä on semmoinen naisellinen, tyttömäinen kikatus, kun semmoinen kikikikikik. Sitten se nauraa ihan oikeasti.
Tässä oli taustalla sellainen, että oikein kaivamalla kaivoin läheisiltäsi ajatuksia, kun ajattelin, että ei tämä, miten minusta tuli minä ohjelma, olisi aina niin jumalatonta mielistelyä, niin sitten pyysin sinun läheisiä ihmisiä, että sanokaa nyt yksi asia, missä Tommi on huono, kun hän on niin joviali ja hyvä ihminen, niin Elina sitten sanoi, että kun tuommoinen nauru sitten. Että.
Joo, sekin pitää paikkansa. Mä oon hirveän huono sitten. Kun eihän sillä tavalla voi näyttämällä nauraa työssään, niin mä oon ihan helvetin huono nauramaan käskystä sitten niin kuin teatterissa, että mä yritän aina semmoisen miehekkään röhö sotilasnaurun niin kuin päästään, mutta sitä ehkä sitä peittää jo tätä hyvin naismaista kikatusta.
Aiheuttaako se sitä, että ei sitten tavallaan spontaanisti naura?
Eikö? No ei, kylmä, mutta mä en tiedä nyt toi, Elina, kyllä se ehkä mä säästän enemmän sinne kotiin sit kanssa, että en mä muilta ole kuullut, mutta se on ihan sulosta, ei siinä mitään, se on, joo.
Tässä on aika kova tämmöinen itsetunnon koettelujakso näköjään mennessä, mutta ei sulla taivu heikon itsetunnon puolella, mutta joskus olen lukenut sinun sanoneen, että teatterikoulussa ja teatterikoulun jälkeen tajusit, että hyväksi näyttelijäksi tulo on pitkä tie, että millin tai sekunnin voi päivässä oppia ja se vaatii paljon.
Joo. Se on yleinen ja semmoinen yleinen totuus, mutta se on totta. Se on semmoinen varma asia se, että kun tähän ammattiin liittyy se, että kun kaikki haluaisi muuttaa itseään kovasti ja näyttelemisen tapaansa usein ja että nyt mä haluan tehdä näin ja ratkaisut näkee hyvin lähellä, että miten mä haluaisin tämän tehdä, mutta sitten se konkretia, että miten se muuttuisi niin kuin todeksi ja lihaksi, se, että mitä sä sen teet, niin se on se oppiminen vaatii niin kuin hirveästi aikaa ja matkaa, että se turhautuminen siitä, että ikään kuin sä niin kuin näet ratkaisut ja niin kuin, että miten sä haluaisit toimia, niin sä näet sen koko ajan ja se on tuossa ihan sun edessäs, mutta se, että sä pystyisit niin tekemään, niin se vaatii sitten vuosien harjoituksen, että ehkä jotain semmoista mä varmaan on tarkoittanut ja se on edelleenkin ihan totta.
Minkälaisten asioiden kanssa sä joudut taistelemaan aina töiden tullessa eteen?
No, tuon vähän työstä riippuen erilaisia ne ongelmat mutta kyllä semmoinen niin kuin liittyen tuohon itsetuntoon varmaan se semmoinen, mihin viittasit, niin se joku semmoinen vaatimus itselle ja se kritiikki, sen pitäminen, että jaksaisi jotenkin jokaiseen työhön niin kuin samalla pieteetillä niin kuin suhtautua ja heittäytyä, että se ei niin kuin se jotenkin liittyy siihen, että miksi on niin vaikea ottaa kiitosta vastaan ja siihen itse tuntuu sen, että siinä on joku semmoinen itsesuojelu myös, että ajatus on koko ajan näyttelijälle ikään kuin eteenpäin, että seuraava työ tulee huomenna vastaan ja nämä ei enää auta mitään nämä tämän päivän kiitokset, että se jotenkin suojaa itseään ja vähän tarkoituksella pitää itseään semmoisessa jäävissä ja kusisessa tilassa, että pystyisi ikään kuin vastaamaan siihen seuraavaan haasteeseen niin kovaa kuin haluaisi. Ja sitten tietysti pelkkää semmoista laiskistumista ja niin kuin tyytymistä, että joka sitten tarkoittaa ihan se, niin kuin on, tietää heti, että se on niin kuin välitön pysähtyminen ja jos yhtään niin kuin päästään itsensä laiskistumaan, niin sitten mulle tulee semmoinen olo, että se menettää tämä koko työ sitten menettää tarkoituksensa, että sitten se on, tämä on ihan järjetöntä, jos se homma ei toimi ja sitä vaan silleen yrittää, niin kuin, vaikka nyt vasenkätinen onkin, niin vasurilla tehdä, niin silloin tämä muuttuu ihan järjettömäksi tämä koko keikoilu. Hmm. Jos ei sitä niin kuin jotain, jos ei ole. Sen itse tietää, milloin se tavoite on semmoinen, että se niin, osaa vaatia itseltään semmoinen, niin kuin, mihin nyt ainakin pyrkiä jotenkin. Hmm.
Tosi, tosi hienosti kiteytit sen ja tässä oikeastaan tuli.
Yes.
No, siis nyt mä oon. Ei tarvi mielistellä sua, että maksa mulle palkkaa, etkä tarjoa edes kahveja, että lupamaksaja tarjoaa. Mutta hienosti kiteytit ja sanoit, että tuo oikeastaan selittää senkin, kun olen kuullut, että et välitä noista titteleistä, etkä meriteistä ja tietenkin olet saanut alasi arvostetuimpia palkintoja. Mutta myös, niin kuin mainitsit tuon vasenkätisyyden, niin sinut on valittu vuoden vasenkätiseksikin.
Niin, taisi olla tänä yhdessä, kesänä. Joo
tänä, nyt 2009 taisi olla yhdessä Pauli Hanhiniemen kanssa. Mutta tittelit on semmoinen asia, että niitä ei kuitenkaan pääse pakoon.
Se tekee ihan hyvää. Pitää nämä tällaiset meritit kaverin mielessä.
Voisitko sä, Janne, muistuttaa nyt sieltä nauhalta käsin? Mä en voi sitten studiossa uskalla, kun se on niin pirun paljon mua isompi.
Muista, Tommi, sinut on valittu Suomen seksikkäimmäksi mieheksi.
Tämä oli vähän halpamainen temppu, mutta mä luin, että sä hermostut, jos tästä muistuttaa, niin sitten mä pyysin Janne Reinikaista sanomaan tämän.
Kyllä mä sen muistan ja nyt siitä on niin kauan jo kulunut, että sitä jo vähän haikeanakin muistelee. Mä haluaisin noihin, siis titteleihin, että se ei todellakaan ole niin, etteikö ne minulle merkitsisi ja kun olisi niistä, niin kuin, että olisi tärkeitä, mutta se taas liittyy tuohon, niin kuin mä sanoin, että se on tietysti semmoinen itsesuojelu, että se niin kuin, että ne ei niin kuin auta seuraavana päivänä, mutta toki ne on niin kuin hienoja kunnianosoituksia ja muistoja, ei siinä mitään. Vuoden seksikkäin joo. Ehkä se jotenkin omaan persoonaan siis siinä mielessä, että kun on aina ollut niin, jos on ihmisarka, niin varsinkin naisten kanssa, niin ei hyvällä tahdollakaan voi koskaan olla mikään naisten mieheksi tai mikään pedimieheksi tai jotenkin. Että sitten tämä miehen työelokuva, roolin luoma mielikuva loi yhtäkkiä 10 vuoden niin kuin jo ammatissaolon jälkeen, niin tuli tämmöinen lisä yhtäkkiä. Ja silloin hämmensi ja oli vaikkakin hauskaa ja koomista, niin myös jokseenkin ahdistavaa, että siihen on tietysti helppo tarttua ja siitä kysellä, mutta eipä se nyt enää. Nyt sitä vähän jo kaipaa.
Okei.
Okay. Eikö se nyt enää olekaan? Niin.
Tämä oli hieno sitten, että nostettiin vielä kerran esiin tämä.
Kyllä, varsinkin Jannen toimista.
Aivan. Mainitsit tuossa tämän ajatuksen siitä, että täytyy olla hereillä ja täytyy olla varuillaan ja nöyränä, että voi oikeasti kohdata koko sielulla ja ruumilla aina tulevat työt, jotta pysyy siinä tekemisen, motivoidussa tekemisessä kiinni. Onko sulla ollut jossain vaiheessa sellainen hetki, että miten sitä nyt sanoisi hienosti, oletko koskaan löytänyt itse asiassa tilanteessa, jolloin olet kuullut tämän menestyksen tuoman nousukohinan korvissasi, että nyt on alkanut keltainen koski vaahdata päässä, että tavallaan olet huomannut, että nyt tätä kannattaa varoa. Puhunko liian vertaiskuvallisesti?
Eikö? Kyllä varmasti niin kuin semmoinen, että risteilee päässä, että varmaan päivittäin käy ajatuksia suuntaan toiseen mielessä, mutta tämä tietysti ammattiin, että semmoinen, mikä on myös niin kuin ammattin yksi hyvä puoli, se, että se on oikeasti aina yhtä hankalaa se uuden työn aloittaminen, että se on niin konkreettista, että ei ole yhtään mitään. Että se uuden aloittaminen aina yhtä kusinen paikka, että ei se kyllä se varjelee myös siltä, että ei, kyllä mä oon päinvastoin tuntenut siltä, että asiat vaan toki niin kuin tälleen taidot ja tekniikkaat pystyy käsittelemään niin kuin ongelmia ehkä niin paremmin kuin ennen ja niin kuin peittämään pelkojaan ja käyttämään niitä jopa hyväksi, mutta ei se niin kuin tästä nyt ainakaan helpommaksi näytä menemään tämä töiden aloittaminen aina, että pikemminkin päinvastoin.
Mikä sitä lisää sitä tuskaa?
No, varmasti ehkä sitä itsestä rimaa niin kuin kerta toisen jälkeen nostattaa ja sitten lisää se, että tietysti sitä haluaisi aina vähän muuntua ja tehdä jotain muuta, mitä on edellisen kerran tai aikaisemmin tehnyt ja sitten tajua, että ei se ihan niin mekkä, että kyllä tämä on ihan tätä samaa huttua, mitä tässä on 15 vuotta jo tehty. Ja sitten myös kyllä semmoinen niin kuin se on joku, ehkä se on just se riman nostaminen, millä sitä painetta itselleen vaan nostaa, että nyt jotenkin aina semmoinen pieni ajatus, että tässä pystyy parempaan kuin edellisellä kerralla, niin on siellä takaraivossa. Ja että se, että miten se nyt sitten tehtäisiin. Niin. Ja myös se epätoivoisen rinnalla, että ei enää, kun tunne, että ei kykene, että ei tämä tästä, just tämä, että tämä samaa tämä on, niin saada se sitten mielekkääksi. Mutta se on myös jotenkin suola ja kiihottava se prosessi, että kyllä siitä myös nauttii.
Onkohan se lohduttavaa tai mitähän se sitten mahtaa olla, kun hyvät ystävät katsoo tekijää, tässä tapauksessa sinua Tommi Korpela ulkopuolelta ja jotenkin näkee aika kirkkaasti sen, että mistä sä ammennat voimaa ja osaamista niihin rooleihin.
Tommilla on joku sellainen syvä näkemys ihmisyydestä, että se pystyy hyvin tajumaan, mikä on ihmisille tärkeää ja ja mitä ihmiset tarvitsee. Ja, et se ei ole kovin kummosta eikä sinänsä, mutta et se pystyy sen kyllä kuulemaan ja aistimaan ihmisistä. Ja mä luulen, että siinä voi olla semmoinen myös tausta näille sitten kyvylle eläytyä erilaisiin rooleihin ja tuoda niitä esille ja olla uskottava.
Siinä oli ystävä Kalus, te olette tunteneet tämän Tomi Timperin kanssa. 30 vuotta ehkä.
Joo, se kans vähän yli 30 vuotta. Oli kauniisti sanottu, mutta tuohon on vaikea kommentoida muuta.
Tavallaan kokenut, paljon tehnyt näyttelijä, niin mistä sitten niin kuin ammentaa sen, että blokkaat sä niin kuin kirjailija, kulkee kadulla ja katsoo tarkkailla ihmisiä, niin teet sä sitä?
Aika vähän. Mä niin kuin, mun tapa rakentaa roolia on enemmän, ikään kuin puhutaan näin, niin kuin sisältä ulospäin, kun että mä alkaisin rakentamaan sitä ulkoapäin sitä hahmoa. Että, kyllä mulla on ollut joku tärkeä, että mä saan sen jollain tavalla juurrutettua niin kuin sen hahmon perusproblematiikan niin kuin lähelle itseäni, että siinä on joku, olen huomannut, että mä kaipaan sille jonkun semmoisen tukipilarin, jonkun paalun, niin kuin, johon voi aina palata, että tämä on ainakin varmaa, että tästä tämä henkilö jotenkin ammentaa kaikki ongelmansa, että siihen alan niin kuin pikkuhiljaa, mä oon hirveän, koen, että mä oon hirveän hidas ja huono harjoittelija, että mä hyvin pikkuhiljaa rakennan ja alan niin kuin kasaamaan siihen roolihahmoon ympärille tavaraa. Mutta että aina mä oon jotenkin joo, kokenut, että se vaatii semmoisen jonkun ytimen, josta mä olen varma, että siitä sitten siihen voi päälle alkaa sitten rakentamaan, niin kuin, mitä se peittää ja mitä se valehtelee ja muuta, mutta että siellä on se joku ydin, joka sitten kerta toisensa jälkeen jotenkin linkittyy myös siihen omaan johonkin salaisuuteen ja heikkouteen johonkin ytimeen, johon on jostain niin kuin helppo ammentaa. Että sitten siihen päälle voi niin kuin rakentaa ihan minkälaista vaan karakteria, mikä olisi miten kaukana omasta itsestään tahansa. Mutta niin päin se prosessi mulla menee, että mä en ole koskaan osannut. Koin itteni hirveän huono silleen tyypittelijänä tai niin kuin ulkoapäin jotenkin hahmottelemaan ihmistä ja noin, että mä ihailen, monet näyttelijät tekee niin ja se on musta, mä kateellinen siitä ja ihailen sitä suurimmoista katsoa esimerkiksi nää, niin kuin, just nämä Julma Hovin kaverit, niin kuin, toki sieltä kysyy itseltään, mutta ne on kaikki aivan loistavia siis tämmöisiä tyypittelijöitä ja myös niin kuin, rakentamaan myös tätä kautta Sumpanen ja Volanen ja Rasila ja Reinikainen, että se on niin kuin, mutta on oppinut heiltä myös siinä hirveästi. Mutta mulla se menee kyllä näin päin.
Muutama vielä Keykönen, sitaateissa Keykönen ajatus tähän loppuun, että onko sulla mottoa?
Ei mulla oikein semmoista. Keep on knocking, olla yksi motto.
Okay.
Mun yksi lukiokaveri näki kissen ihan viimeisellä Dipolissa, se oli Sleepy Sleepers vappuna ja se oli Dipolin vessassa nähnyt ihailemansa Häkkisen aika huonossa kunnossa ja mennyt sitä kiittämään. Sitten se oli sieltä kääntynyt ja peukku ja kiponnakin. Se on ihan hyvä.
Se on hyvä. Entäs päämäärä?
Eteenpäin.
Ja sitten viimeinen, minkälaisia unelmia sulla on?
Ja kaikenlaisia. Ihania, sinisiä. Yksi unelma varmasti on elokuvan puolella siis niin kuin kameran toisella puolella ja sitten käsikirjoituksessa, että tämä nyt on yksi semmoinen työhön liittyvä unelma ja sitten vapaa-ajalla on pojan kanssa muutama unelma, jotka on ehkä nyt täyttymässäkin, mutta Ne on vähän salaisia.
Niissä on paljasta.
Niin.